Assalomu alaykum qadirdon birodar. Bir chet ellik birodar o'z yoshligi va Xudoning marhamati haqida ajoyib guvohlik berdi. U jamoatlarga qatnamaydigan, ammo boshqalar oldida o'zlarini yaxshi va madaniyatli odamlar sifatida tutishga juda e'tibor qaratadigan oilada o'sgan. U yoshligida Mavlud bayramini nishonlagan. Shu kuni ularga Iso Masihning tug'ilishi va hayotidagi ba'zi mo'jizalari haqida gapirib, o'qib berishardi. Ammo ulg'aygani sari bu anana Santa Claus va uning sovg'alari simosi ortida qolib ketdi. U ulg'aydi, ammo qalbidagi bo'shliq o'rni hech nima bilan to'ldira olmadi. Uning aytishicha, uni tez-tez jamoatga borish istagi qiynagan. Ammo qo'li kaltaligi va u yerga borishga tuzukroq kiyimni yo'qligi uchun bu fikrni ortga surib kelardi. Turmushga chiqdi, ammo turmushi o'xshamadi. U yolg'iz ona bo'lib qoldi. U arzimas maosh hisobiga tirikchilik qilardi.
Uning bor yo'q libosi bir juft ko'chada kiyadigan shippagiyu odmikida ko'ylagi edi. Kalam bu haqda shunday deydi. Shuning uchun sizlarga aytaman. Tirikchiligingizdan xavotir olib, nima yeymiz, nima ichamiz, ustimizga nima kiyamiz demanglar. Axir hayot ovqatdan, tana esa kiyimdan muhimroq emasmi? Qushlarga qaranglar, ular na ekadi, na uradi, na omborga don yig'adi. Shunga qaramay, osmondagi otangiz ularning rizqini beradi. Sizlar esa ulardan ancha qadrlisizlar-ku. Birortangiz tashvishlanib umringizni bir lahzaga bo'lsa ham uzaytira olarmidingiz? Nega kiyim uchun tashvishlanasizlar? Nilufar gullarining qanday o'sishiga e'tibor qiling. Ular mehnat qilmaydi, ip yigirmaydi. Ammo sizlarga aytamanki, hatto Shoh Sulaymon Shuhrat cho'qqisida ham o'sha gullarning birida kiyinmagan. Oxiri u jamoatga borishga qaror qildi. Biroq o'zining va bolalarning tuzukroq kiyimlari yo'qligi uni xijolatga qo'yardi.
U jamoatga kirishi bilan uning Xudo haqidagi fikrlari butunlay o'zgardi. Yeremiya payg'ambar kitobida yozilgan bir oyat uning qalbini ta'sirlantirdi. Egamiz shunday demoqdi. Men hamma yoqdaman. Yaqinda ham, uzoqda ham o'sha Xudoman. Kim mendan yashirina oladi? Yeru ko'kni to'ldirib turgan men emasmi? Deb aytmoqdi egamiz. U jamoatni Xudo kalomidan tingladi. Ibodat qildi, yig'ladi. U shunday dedi. Sen, ey Rabbi, yaxshi kechirimlisan. Senga iltijo qilganlarga sodiq sevgingni ko'rsatasan. Ibodatimga quloq sol, ey egam. Shafqat so'rab qilgan iltijoimga diqqat qil. Og'ir kunda senga iltijo qilaman. Iltijolarimga sen javob berasan. Vaqt jamoatda juda tez o'tdi. U yerda ruhan dam olgandek his qildi o'zini. U o'zini ancha tetiklashgandek va quvvat olgandek sezdi. U jamoatda aytishganidek, hamma tashvishlarini Xudoga tashlashni istadi.
Uyga qaytayotganida tez-tez jamoatga kelib turishga va har kuni kalom o'qishga qaror qildi. Uning diqqati faqat Xudoda edi. Shuning uchun endi tashvishlar ichida qiynalmasdi. Tinchlikda yashardi. Hamda asta-sekin iymoni ko'tarilib borardi. Shu tariqa uning hayoti yaxshilanib bordi. Masihning aytgan kalomi xuddi uning uchun aytilgandek edi. Ey holdan toyganlar, og'ir yuk ostida qolganlar, hammalaringiz mening oldimga keling. Mendan o'rganinglar, chunki men yumshoq va kamtarinman. Shunda sizlarning jonlaringiz orom topadi. Axir mening bo'yinturug'im qulay, yukim yengildir. U hayotini, tashvishlarini Xudoga topshirish bilan nafaqat ichki xotirjamlik va orom, balki barakat va marhamat ham topdi.